ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายท่านทั้งหลายก็จะได้กลับบ้านแล้วก็จะรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจไปพักหนึ่งนะแต่มันก็ไม่โล่งจริงเดี๋ยวมีเรื่องใหม่มานะเรามาปฏิบัติธรรมบางทีก็รู้สึกเหมือนว่ามีอะไรทำอยู่มีอะไรต้องแบกอยู่ก็ตอนอยู่ในคอร์สก็รู้สึกเหนื่อยๆอยู่บ้างหนักๆอยู่บ้างเพราะรู้สึกว่ามีภาระต้องทำแต่พอจะกลับบ้านก็รู้สึกจะปล่อยวางได้นะแต่พอเอาเข้าจริงมันวางไม่ได้จริงเดี๋ยวไปแบกเรื่องใหม่ต่อไปนะพอแบกเรื่องใหม่ต่อไปก็รู้สึกเหนื่อยหนักอีกพอจะจบเรื่องก็ถอนหายใจไปพักหนึ่งก็ปล่อยได้ไปอีกแล้วก็เรื่องใหม่ก็มาอีกแล้วก็กลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้นะที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะมันวางยังไม่จริงมันวางของที่แบกเอาไว้มันมีของให้แบกเราก็รู้สึกหนักก็พอถึงเวลาก็วางลงวางลงก็แบกอีกแล้วก็หนักอีกแล้วอย่างนี้ในคำสอนของพระพุทธเจ้ามีคำสอนที่มหัศจรรย์กว่านั้นมากก็คือไม่ต้องแบกแล้วจะได้ไม่ต้องวางนะแต่ว่าการจะไม่ต้องแบกได้ปล่อยวางได้จะต้องมีปัญญามีความรู้เราจึงมีภาระต้องมาฝึกตัวเองฉะนั้นทุกท่านก็มีภาระที่ต้องไปฝึกให้ครบถ้วนในอริยมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญาเริ่มต้นจากการมีสติอยู่กับตนเองใครยังไม่มีนี่ต้องไปฝึกให้มันมีเหมือนเป็นภาระเลยนะเราต้องทำนะพอทำถูกต้องมีปัญญามีศีลมีสมาธิครบถ้วนแล้ววิชาปัญญาก็จะเกิดขึ้นพอปัญญาเกิดขึ้นมันก็จะวางได้จริงพอวางได้จริงมันก็ไม่แบกเรื่องต่างๆขึ้นมาพอไม่แบกก็ไม่ต้องวางตอนนี้พวกเราทั้งหลายนี่แค่เรื่องเก่าที่แบกเอาไว้ก็มหาศาลแล้วนะที่แบกเอาไว้ต้องไปวางมันเพราะแบกมาแล้วรักมาแล้วเกลียดมาแล้วพวกนี้มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตอนนี้ยังไม่เกิดก็จริงอยู่แต่เราทำเหตุเอาไว้แล้วไปรักเอาไว้แล้วไปยึดเอาไว้แล้วโดยเฉพาะยึดกายยึดจิตของตนเองว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวดีเป็นตัวสุขนี่อันนี้ความยึดเอาไว้แล้วนี่แบกเอาไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้อาจจะไม่ทุกข์ก็จริงอยู่เดี๋ยวสักหน่อยก็ทุกข์เพราะมันแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้สิ่งไหนที่แบกเอาไว้แล้วอันนั้นต้องไปฝึกไปหัดมีภาระต้องฝึกให้เรียนรู้แล้วก็วางมันนะแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งมากคือนอกจากจะให้ฝึกเพื่อรู้ความจริงของสิ่งที่แบกเอาไว้ว่ามันหนักแล้วก็วางลงแล้วก็ยังสอนให้มีปัญญาจนกระทั่งไม่แบกขึ้นมาไม่จับขึ้นมาพอไม่จับขึ้นมาก็ไม่ต้องวางนะด้วยการฝึกให้มีสตินี่เราทั้งหลายก็จะได้ไม่ไปหยิบเรื่องต่างๆมามากนักเพราะที่หยิบมาไว้แล้วที่แบกไว้แล้วมันก็เยอะอยู่แล้วนะที่รักเอาไว้แล้วนี่ตัวของเราเนี่ยก็ยึดมันรักเอาไว้แล้วสามีของเราลูกของเราบ้านที่ดินก็ของเราอันนี้ก็เตรียมทุกข์กับมันแล้วเนี่ยนะแต่ถ้าใช้ชีวิตยังขาดสติยังไปหยิบเรื่องอื่นมาอีกเรื่องชาวบ้านปัญหาชาวบ้านก็เอามาอีกปัญหาคนโน้นก็เอามาอีกคำชมก็เอามาอีกคำด่าก็เอามาอีกเป็นไงโอ้โหตอนนี้แหละแบกไม่หวาดไม่ไหวเลยทุกข์เยอะมากนะฉะนั้นการใช้ชีวิตยังมีสติจะช่วยเราทำให้ไม่ไปหยิบเรื่องต่างๆมาไม่ไปหยิบเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาเพราะเรื่องที่แบกเอาไว้มันก็เยอะอยู่แล้วอันนี้ต้องสะสางเรื่องใหม่อย่าเอาเข้ามาเรื่องเก่าก็ต้องสะสางไปเพราะทำเหตุเอาไว้แล้วเนี่ยเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆให้มันถูกต้องใช้ชีวิตอย่างมีสตินะอันนี้การใช้ชีวิตอย่างนี้จึงมีประโยชน์มากทำให้เราไม่เป็นทุกข์มากที่เป็นทุกข์อยู่แล้วก็ต้องยอมรับที่รักเอาไว้แล้วพอสิ่งที่รักเสียไปก็ต้องเศร้าโศกอันนี้ก็ต้องยอมรับ ยึดเอาไว้แล้วเดี๋ยวมันจะเสียไปก็ต้องห่วงใยกังวลแล้วพอมันเสียไปจริงๆก็ต้องทุกข์เพราะมันอันนี้ก็ต้องยอมรับอีกแต่อย่าเอามาเพิ่มนะอย่าเอามาเพิ่มนะพวกเราโดยทั่วไปนี้ของเก่ายังไม่ได้สะสางเลยของใหม่เอามาเพิ่มเพียบเลยก็เลยมีปัญหามากนะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายจะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกแล้วต่อไปอารมณ์ภายนอกเรื่องต่างๆก็จะเข้ามานะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต่างๆก็อย่าลืมตัวเองอย่าลืมลมหายใจเข้าลมหายใจออกดูลมหายใจไว้นะมีเรื่องอะไรก็กลับมาที่ตัวเองไว้มีสองคนเถียงกันจะอยู่ข้างไหนดีก็อย่าไปอยู่ทั้งสองข้างนั่นแหละให้อยู่ข้างลมหายใจเข้าลมหายใจออกบางคนบอกว่าแอบสองคนเนี่ยเขาเถียงกันผมจะอยู่ข้างไหนดีอยู่ข้างถูกหรืออยู่ข้างผิดไปรักข้างถูกก็ทุกข์เพราะเขาแหละไปไม่ชอบข้างผิดก็ทุกข์เพราะเขาอีกแล้วมันก็ลำบากนะฉะนั้นให้อยู่ข้างลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้สองคนนั้นเขาเถียงกันไปเราอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนะพออยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติแล้วก็ค่อยมีปัญญาพิจารณาของไม่ดีอย่าไปทำให้งดเว้นทุจริตทั้งปวงให้งดเว้นให้ได้ถ้าดีเราจึงค่อยทำไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นแหละเกี่ยวกับกรรมของตนเองดูแค่กรรมของตนก็พออย่าไปรักคนโน้นเกลียดคนนี้นะต้องอยู่กับตัวเองไว้นะมีเรื่องอะไรอย่าลืมนับตัวเองก่อนบางคนอย่างพวกเราทั่วไปนี้ใช้ชีวิตไม่ค่อยมีสติไม่ค่อยรู้ตัวเวลามีเรื่องอะไรก็จะไปดูแต่คนอื่นคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีก็ไม่ดีก็ไม่ดีของคนอื่นดีก็ดีของคนอื่นไม่มีของตัวเองเลยนะมีแต่ออกไปข้างนอกฉะนั้นเวลามีเรื่องอะไรต้องนับตัวเองก่อนเราเห็นคนอื่นเราก็ต้องดูก่อนว่านี่มีเราอยู่คนนึงอย่าลืมตัวเองเห็นคนอื่นไม่ดีก็ต้องมาเช็คตัวเองเรานี้ดีไหมเรามีสติไหมรู้ตัวไหมบางคนใช้ชีวิตหลงลืมตัวเห็นคนอื่นไม่ดีก็ไปเอาความไม่ดีของคนอื่นมาใส่ตนเห็นคนอื่นไม่ดีไอ้หมอนั่นมันเลวมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าไม่ดีก็อย่าไปสนใจเขาเลยพวกเรานี่เห็นคนไม่ดีก็สนใจคนไม่ดีเอาความไม่ดีมาใส่ตัวเองอีกนะความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยอย่าเอามาใส่ตัวเองอย่าไปว่าเขาอย่าไปแช่งเขาอย่าไปด่าเขาเดี๋ยวความไม่ดีในตัวเองมันจะเกิดขึ้นจะมีขึ้นให้มีสติไว้นะถ้าจะทำก็ทำแต่ฝ่ายดีนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้านึกถึงศีลนึกถึงสมาธินึกถึงปัญญาและธรรมอย่างนี้นะครับอันนี้ที่ผมได้มาสอนนี่หลักๆ ก็เน้นเบื้องต้นเท่านั้นเองคือเน้นให้ท่านมีสติเพราะการมีสตินี้จะเป็นพื้นฐานในการฝึกด้านศีลด้านสมาธิด้านปัญญาและฝึกเพื่อให้เห็นความจริงได้จะได้มีความรู้ที่ถึงจุดจบได้ถ้ารู้ออกไปข้างนอกนี้มันไม่จบนะแต่ถ้ารู้ข้างในนี้มันจะจบได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าโลกก็ดีเหตุเกิดของโลกก็ดีที่สุดของโลกก็ดีหนทางข้อปฏิบัติให้ถึงที่สุดของโลกก็ดีก็อยู่ในกายาวาหนาคืบที่มีใจครองแล้วก็มีสัญญาความกำหนดเครื่องหมายยังมีความรู้สึกนึกคิดอยู่ยังรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรทำไม่ควรทำยังพูดกันรู้เรื่องอยู่ร่างกายนี้ยังใช้ได้พวกท่านยังพูดกันรู้เรื่องไหมเนี่ยผมพูดไปเนี่ยรู้เรื่องไหมถ้ารู้เรื่องก็ใช้ได้บางคนไม่รู้เรื่องแล้วอาจารย์พูดไปดิฉันไม่รู้เรื่องแล้วอันนี้ร่างนั้นใช้ไม่ได้แล้วต้องรอเกิดใหม่แล้วนะแต่ถ้ายังรู้เรื่องกันพูดกันรู้เรื่องว่าอันนี้ไม่ดีนะไม่ควรทำก็รู้เรื่องอยู่อันนี้ดีนะควรทำก็รู้เรื่องอยู่ฝึกสติทำอย่างนี้นะเนี่ยกำมือเข้าตั้งใจนะเนี่ยให้รู้อยู่ที่มือนะรู้เรื่องอยู่กำมือเป็นก็ทำเป็นรู้เรื่องอยู่คุณยายกมือซ้ายสิคะก็ยกมือซ้ายถูกอยู่บางคนยกมือซ้ายโน่นไปมือขวาแล้วอย่างนี้นะ อันนี้ถ้ายังพูดกันรู้เรื่องเนี่ยร่างนั้นก็ใช้ได้ฉะนั้นเราจึงไม่ควรประมาทเพราะว่าต่อไปร่างนี้ก็จะใช้ไม่ได้แล้วทิ้งไปแล้วตอนนี้ยังใช้ได้ก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เอามาเดินให้มีสติรู้อย่าเดินทิ้งๆคว้างๆลมหายใจเข้าหายใจออกก็อย่าให้มันทิ้งมันคว้างเอามาฝึกสติฝึกให้มีความรู้ตัวเองนี่เป็นเบื้องต้นต่อมาก็ฝึกให้มันมีศีลอาศัยลมหายใจนี่แหละเวลามีเรื่องอะไรมาก็มาอยู่กับลมหายใจจะได้งดเว้นทุจริตนี้ก็ได้ศีลอาศัยลมหายใจนี่แหละฝึกให้อย่าไปรักไปชังชาวบ้านเขาก็ได้สมาธิอาศัยลมหายใจนี่แหละดูให้เห็นว่ามีแต่ของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่คนยิ่งใหญ่อะไรที่อยู่ได้นี้ก็เพราะมีเหตุมีปัจจัยอิงอาศัยอยู่ถ้าลมหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายแล้วนี่ก็ได้ปัญญานี่อาศัยแค่ลมหายใจก็ได้ปัญญาอาศัยเดินยืนนั่งนอนนี่คอยดูไปสังเกตไปนะก็จะได้เข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนั้นแหละมาแล้วมันก็ไปนะจะได้มีปัญญารู้แจ้งอริยสัจอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้ก่อนแล้วก็เอามาบอกมาสอนไว้ได้รู้จักทุกขะอริยสัจรูปนามขันธ์5พวกเราทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้เป็นก้อนทุกข์เป็นกองทุกข์ซึ่งล้วนไม่แน่ไม่นอนล้วนมีภาระและล้วนไม่มีตัวไม่มีตนเป็นสิ่งที่เกิดมาจากเหตุคือกรรมเก่าพวกเราทุกคนเป็นคนมีเจ้าของก็คือกรรมเก่านั้นเป็นเจ้าของฉะนั้นอย่าไปยกตัวเองให้ใครบางคนไปยกตัวเองให้สามีแล้วเขาเตะทุกวันยังไม่ยอมเข็ดอีกอย่าไปยกอย่างนั้นบางคนยกตัวเองให้งานไปแล้วยกตัวเองให้ที่ทำงานไปแล้วอย่าไปทำอย่างนั้นเราเป็นคนมีเจ้าของก็คือกรรมเก่าเป็นตัวสร้างเรามาเป็นตัวปรุงเป็นตัวแต่งให้เราได้พ่อคนนี้ได้แม่คนนี้ได้เกิดประเทศนี้ได้มีชีวิตอย่างนี้อย่างนี้ได้เจอสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้เรามีเจ้าของและมีเราก็มีของเราด้วยก็คือกรรมใหม่ที่เราจะทำรวมทั้งของเก่าๆที่ติดตามมาเพื่อส่งผลฉะนั้นเราทั้งหลายจึงได้รับของดีบ้างไม่ดีบ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างได้รับสุขบ้างทุกข์บ้างก็เพราะว่ากรรมเก่าได้ส่งทอดมาและมีเหตุก็ให้ผลไปกรรมดีก็ให้ผลเป็นความสุขกรรมไม่ดีก็ให้ผลเป็นความทุกข์เราก็ได้พบเจออยู่ทุกวันนี้นะอันนี้เรามีเจ้าของและเราก็มีของเราเรามีกรรมเป็นเจ้าของและเป็นเจ้าของกรรมอย่างนี้ให้แม่นๆไว้นะอันนี้ชีวิตเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละเป็นรูปเป็นนามสิ่งต่างๆก็เป็นอย่างนี้ของมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นอย่างที่มันเป็นคนอื่นก็มาตามกรรมแล้วก็ไปตามกรรมลูกก็ตามกรรมแล้วก็ไปตามกรรมแม่ก็ไปตามกรรมแล้วก็ไปมาตามกรรมแล้วก็ไปตามกรรมฉะนั้นถ้าจะแนะนำพูดคุยกันก็ต้องพูดเรื่องนี้นะสอนพูดกันให้งดเว้นความชั่วงดเว้นบิดให้ทำแต่ดีเพราะไม่มีใครเป็นที่พึ่งให้ใครได้ทุกคนไปตามกรรมอย่างนั้นเป็นกองทุกข์ที่วนเวียนไปเรื่อยเป็นอย่างนั้นนะนี่อันนี้ได้รู้จักตัวเองได้รู้จักรูปนามขันธ์ห้าว่าเป็นทุกข์ได้รู้จักเหตุเกิดทุกข์เหตุเกิดตัวเองเหตุเกิดทุกข์ในใจของตนเนี่ยมันมาจากความรักมาจากความยึดถือมาความคาดหวังมีความรักก็มีความทุกข์ขึ้นมานะต้องห่วงใยกังวลอย่างนั้นอย่างนี้อย่างพวกเราเนี่ยก็รักตัวเองก่อนเสร็จแล้วก็รักของตัวเองอันนั้นก็ของตัวเองอันนี้ก็ของตัวเองหนักขึ้นมันก็ยึดถือเป็นของตนไม่อยากให้เป็นของใครก็ต้องหวงแหนรักษาวิตกกังวลตระหนี่ไม่ยอมให้ใครจนกระทั่งกอดไว้อย่างนั้นอย่างนี้ต่อสู้กันด้วยคำหยาบคายบ้างด้วยอย่างนั้นอย่างนี้บ้างอะไรต่างๆบางทีก็โกงเขามาบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็เพราะความยึดถือทั้งนั้นแหละเพราะความรักตัวทั้งนั้นแหละอย่างนี้ก็ก่อให้เกิดทุกข์ขึ้นมามากมายนี่อันนี้ให้เข้าใจเหตุเกิดทุกข์มันเกิดจากความรักความยึดถือเกิดจากความไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องว่ามันเป็นทุกข์เราก็ไปยึดว่ามันเป็นตนเป็นของตนไปรักมันไม่รู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงก็ไปคาดหวังว่ามันจะเที่ยงไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์ก็คาดหวังว่ามันจะสุข ไม่รู้ว่ามันไม่ใช่ของเราก็ไปหวังว่ามันจะเป็นของเราหวังว่าพรุ่งนี้จะดีขึ้นพรุ่งนี้จะดีกว่าเมื่อวานทำวันนี้ให้ดีแล้วพรุ่งนี้จะดีขึ้นอันนั้นอย่างนี้อย่างนี้ก็หวังไปเรื่อยนะบางคนหวังจนกระทั่งหมดหวังแล้วเนี่ยนะยิ่งฉะนั้นถ้าไม่อยากเป็นทุกข์ก็รีบหมดหวังไว้นะรีบหมดหวังถ้าหมดหวังก็จะไม่ผิดหวังแล้วแต่ถ้ายังมีหวังก็ยังมีทุกข์อยู่พวกยังมีหวังได้บ้างไงบางคนยังมีหวังจะไปผ่านนี่ก็ทุกข์แล้วเดี๋ยวมันไม่ได้ไปจะทุกข์ตายแล้วเนี่ยมันก็อย่างนี้แหละนะหวังมากก็ทุกข์มากพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนบอกไว้บุคคลมีรัก100ก็ทุกข์100มีรัก90ก็ทุกข์90มีรัก80ก็ทุกข์80มีรัก50ก็ทุกข์50มีรัก10ก็ทุกข์10มีรัก5ก็ทุกข์5มีรัก4ก็ทุกข์4มีรัก3ก็ทุกข์3มีรัก2ก็ทุกข์2มีรัก1ก็ทุกข์1ไม่มีรักเลยก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เลยมันเป็นอย่างไรมันกฎเกณฑ์ธรรมชาติพวกท่านรักอยู่กี่อย่างนะครับเนี่ยบางคนอาจารย์ยกตัวอย่างมาน้อยไปแค่ร้อยเองเหรอดิฉันเป็นพันพันแล้วนะอย่างนั้นก็ต้องทุกข์เป็นพันเหมือนกันนะรักอะไรก็ต้องทุกข์เพราะอันนั้นนะยึดอะไรก็ทุกข์เพราะอันนั้นแหละถ้าเขามีบ้านหลังใหญ่โตมีตำแหน่งมากมายมีเงินทองแต่เขาไม่ยึดถือเขาก็เห็นว่ามันเป็นของใช้ถึงเวลาก็ต้องไปเขาก็ไม่ต้องทุกข์เพราะมันแต่บางคนยึดถือนี่แค่ก้อนขี้หมาอยู่หน้าบ้านมันก็ทุกข์จะตายแล้วมันยึดว่านี่เป็นบ้านของมันหมาห้ามมาขี้แถวนี้มันก็จะฆ่าหมาทิ้งแล้วถ้ามันยึดเนี่ยอะไรเล็กๆน้อยๆมันก็ทุกข์ก็มันมีปัญหาทั้งนั้นถ้าไม่ยึดเนี่ยจะใหญ่โตแค่ไหนมันก็ไม่มีปัญหาฉะนั้นความทุกข์ในจิตใจเรานี้มันจึงเป็นน้ำหนักของอุปาทานน้ำหนักของความยึดถือเมื่อไรเกิดทุกข์เกิดความหนักอกหนักใจบางคนไม่หนักใจอย่างเดียวจนกระทั่งหนักหัวสมองด้วยจนลิ้นห้อยไปหมดเลยนั่นแสดงว่ามันยึดมากนะพวกท่านมีเรื่องหนักใจเยอะไหมครับเพียบเลยบางคนเนี่ยมหาศาลเหลือเกินเห็นหน้าคนนั้นก็หนักใจซะแล้วนะอย่างนั้นอย่างนี้ไปทำงานก็หนักใจมีลูกก็หนักใจอะไรก็หนักใจอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือไปยึดไว้นั่นเองนะถ้ายึดไว้อย่างนี้ก็ให้รู้ว่านี่เป็นเหตุเกิดทุกข์นะเวลาทุกข์เกิดขึ้นก็อย่าไปโทษคนอื่นเขาก็ให้รู้ว่านี่ที่มาของทุกข์นี่มันคือความรักความยึดถือนี่เองและที่รักที่ยึดถือก็เพราะว่าไม่รู้จักสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเนี่ยเราจึงมาปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกให้รู้จักสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงจะได้ละความยึดถือได้เพราะว่าถ้าไม่รู้มันก็ละไม่ได้อันนี้มันเป็นธรรมชาติอยากจะละเหมือนกันแหละแต่มันละไม่ได้เพราะมันไม่มีความรู้นะครับต่อไปก็จะได้รู้จักความปล่อยความวางซึ่งเป็นความพ้นทุกข์จนถึงพระนิพพานความพ้นทุกข์จริงๆก็มีอยู่ก็คืออย่าไปยึดนั่นแหละให้ละความรักซะพอไม่รักมันก็ไม่ทุกข์ก็เท่านั้นแหละนะก็สิ่งใดที่มันไม่เที่ยงเราก็ให้เห็นชัดว่ามันไม่เที่ยงก็มันก็เป็นของมันอย่างนั้นความทุกข์มันก็ไม่มีทุกข์มันก็ไม่เกิดมันก็ปลอดโปร่งสบายนี่ให้รู้จักให้เข้าถึงนิพพานความปล่อยความวางถ้าวางได้หมดก็ถึงนิพพานถ้าวางได้ไม่หมดก็ยังไม่ถึงก็ได้รับความสุขได้ความปลอดโปร่งบ้างตามกำลังการปฏิบัติไปเนี่ยอย่างนี้เนี่ยจะได้รู้จักนิพพานความปล่อยความวางความสลัดคืนความทิ้งอย่างแท้จริงและหนทางข้อปฏิบัติก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการที่เรามาเน้นฝึกในคอร์สนี้เราก็มาเน้นฝึกอริยมรรคมีองค์8แต่ว่าตอนต้นยังไม่ครบเราก็มาฝึกก่อนโดยฟังธรรมะเพื่อให้มีสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่รู้ว่าพวกท่านฟังแล้วได้รู้อะไรเพิ่มเติมบ้างไหมเนี่ยนะการรู้อะไรที่ถูกต้องอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิรู้เรื่องกรรมและผลของกรรมรู้ว่าชีวิตนี่มันเป็นมาเป็นไปยังไงเป็นรูปเป็นนามมาตามกรรมไปตามกรรมสิ่งต่างๆเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอันนี้เป็นความรู้เป็นความรู้พูดให้ฟังก่อนท่านก็ค่อยๆพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติไปความคิดก็จะได้ถูกต้องอันนี้ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอันนี้เป็นปัญญาต้องฟังให้มีปัญญาก่อนทีนี้ปัญญาจะเต็มที่จะเจริญสมบูรณ์ได้ก็ต้องมีศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอันนี้ก็เป็นศีลเป็นพื้นฐานนะต้องงดเว้นทุจริตต่างๆให้มีศีลมีศีลแล้วก็อาศัยศีลนั้นฝึกจิตของตนเองด้วยสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินะฉะนั้นที่เรามาฝึกทำกันเนี่ยก็อยู่ในองค์8นี่เองมีผมบรรยายทำให้ฟังเสริมสัมมาทิฏฐิจะได้มีความคิดที่ถูกต้องจะได้ไม่คิดไปยึดใครไม่เอาอะไรใครจะได้ไม่คิดไปเกลียดคนโน้นคนนี้จะได้คิดที่จะออกคิดเมตตาคนต่างๆอันนี้ก็เป็นชุดปัญญาแล้วด้านศีลก็มีให้งดเว้นทุจริตต่างๆให้ระมัดระวังสำรวมให้มีความเพียรตื่นเช้าๆมาสวดมนต์ไหว้พระให้มาเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิฝึกสติแล้วก็ทำสติให้ต่อเนื่องเพื่อให้ได้สมาธินี่ก็อยู่ในหลักการเนี้ยนะเพียงแต่ท่านไหนได้มากได้น้อยอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละท่านไปแต่หลักการเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อให้มีปัญญารู้แจ้งอริยสัจให้ชัดเจนให้รู้จักทุกข์นะให้กำหนดรู้ทุกข์ยอมรับทุกข์ยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้แหละโลกมันเป็นอย่างนี้โลกมันเป็นอย่างนี้อย่าไปคิดเปลี่ยนแปลงโลกให้ยอมรับมันนะอย่าไปคิดว่าเปลี่ยนแปลงโลกได้แล้วเราจะเป็นสุขอย่างนี้มันหาความสุขไม่ได้ต้องให้ชาวโลกพูดกับเราดีทุกคนเลยพูดกับเราเพราะๆเราจึงจะเป็นสุขอย่างนี้มันจะได้ไหมเนี่ยไม่ได้หรอกอย่างนี้อย่าไปเปลี่ยนมันเลยให้คนด่ามันเดิมแหละให้คนนินทามันเดิมนั่นแหละให้คนชมเหมือนกันนั่นแหละนะฉะนั้นก็ให้รู้จักรับคำชมเมื่อมีโอกาสให้รู้จักรับคนนินทาเมื่อมีโอกาสคนด่าก็มีโอกาสก็ต้องยอมรับให้รู้จักด้วยการยอมรับนี่เองจะเปลี่ยนแปลงเราให้มีความสุขปลอดโปร่งสบายความปล่อยวางเนี่ยเป็นลักษณะที่จิตโน้มเอียงไปทางนิพพานมันไม่สร้างทุกข์ขึ้นมานะอย่างนี้เรื่องอื่นๆก็ทำนองเดียวกันให้รู้จักรับสุขให้รู้จักรับทุกข์เพราะว่ามันมาตามเหตุจะไปหวังผลเฉพาะเจาะจงจะเอาอันใดอันหนึ่งพวกเรานี้มีตัณหามีความอยากหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะเจาะจงต้องสุขเท่านั้นทุกข์ไม่เอาต้องดีเท่านั้นไม่ดีไม่เอาต้องได้เท่านั้นเสียไม่เอาอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้มันตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์อันนี้ต้องละความหวังผลเฉพาะเจาะจงนี้ต้องละเพราะผลมันเกิดเพราะเหตุไม่ได้เกิดเพราะเราหวังเราหวังก็หวังไปให้รู้ว่านี่เนี่ยหวังนี่เป็นเหตุให้ผิดหวังนะเอาออกไปนะฉะนั้นบางท่านในชีวิตนี้มีเรื่องให้ผิดหวังเยอะที่ผิดหวังเยอะนี้ไม่ใช่เพราะชีวิตมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เพราะโลกมันเป็นอย่างนี้หรือไม่ใช่เพราะคนอื่นเป็นอย่างนี้แต่ที่ผิดหวังก็เพราะว่าไปมีความหวังนะฉะนั้นถ้าท่านไหนผิดหวังก็อย่าลืมว่าอ๋อที่ผิดหวังเนี่ยก็เพราะว่าไปมีหวังนี่เองมันเลยผิดหวังถ้าไม่มีหวังหมดหวังซะแล้วมันก็ไม่ผิดหวังแล้วเนี่ยอย่างนี้ให้เข้าใจนะทุกข์ให้รู้และยอมรับมันสมุทัยตัณหาความอยากความคาดหวังด้วยความไม่รู้เรื่องอันนี้ให้ละนิโรธะคือนิพพานให้ทำให้แจ้งให้ปลอดโปร่งให้อยู่กับนิพพานให้เข้าถึงให้ใช้ชีวิตอย่างปล่อยวางปล่อยวางผลที่เฉพาะเจาะจงนั้นอย่าไปเอาผลตามตัณหาให้เอาผลตามเหตุมีอะไรก็ทำเหตุเอาส่วนจะได้อะไรก็รู้จักความไม่แน่ไม่นอนนะสอนลูกสอนหลานก็ทำไปสอนให้เขาเป็นคนดีส่วนเขาจะดีหรือจะไม่ดีก็เรื่องของเขาถ้าเขาดีขึ้นมาก็ยกความดีให้เขาไปเป็นความดีของลูกเขาถ้าเขาเลวขึ้นมาก็ยกความเลวให้เขาไปเป็นความเลวของเขาเหมือนผมมาสอนท่านทั้งหลายเนี่ยก็พูดไปผมมีหน้าที่พูดก็พูดไปพูดไปเรื่อยนะทีนี้ถ้าบางท่านฟังแล้ว แม่อาจารย์พูดเข้าท่าพูดดีพูดดีเอาไปทำเอาไปปฏิบัติตั้งใจทำอันนั้นก็เป็นความดีของท่านแต่บางท่านผมพูดไปถึงเวลาอาจารย์พูดเมื่อไหร่หลับอย่างนี้ก็เป็นความเลวของท่านอีกเหมือนกันก็ยกให้ท่านไปเลยนี่มันเป็นอย่างนี้นี่นะให้รู้จักอย่าไปหวังผลเฉพาะเจาะจงถ้าผมจะหวังผลเฉพาะเจาะจงว่าแม้เวลาผมมาพูดนี่ทุกท่านต้องนั่งเงียบตั้งใจฟังนะห้ามหลับพอท่านไหนหลับขึ้นมาผมก็ทุกตายแล้วอย่างนี้อันนี้มันก็จะกลายเป็นตำรวจโลกไปอย่าไปทำอย่างนั้นมันจะเป็นทุกข์นะอย่าเป็นผู้คุมกฎคุมอะไรต่างๆกฎมันมีของมันอยู่แล้วและมันคุมของมันเองอยู่แล้วเราอย่าไปฝืนมันให้เล่นตามกฎของมันไม่เที่ยงอย่าไปฝืนว่ามันจะเที่ยงของมันเป็นทุกข์เป็นภาระอย่าไปคิดว่ามันจะสุขจะไม่มีภาระอะไรจะสะดวกสบายอย่าไปว่าอย่างนั้นของไม่ใช่ของเราเนี่ยก็อย่าไปหมายว่ามันจะเป็นของเราเราไปหมายว่ามันเป็นมันก็ไม่เป็นอยู่ดีแหละเดี๋ยวก็จะทุกข์เอาแหละนะอย่างนี้นะครับอันนี้เรียกว่าการทำอย่างปล่อยวางไม่ใช่ไม่ทำแล้วก็วางไม่ใช่นะเราทำอย่างปล่อยวางทำด้วยความรู้ความเข้าใจละความคาดหวังผลที่เฉพาะเจาะจงออกไปนะละความอยากความคิดจะเอาแต่ได้ของตนนี้ออกไปอันนี้เรียกว่าทำอย่างปล่อยวางบางคนยังไม่ทำเลยปล่อยซะก่อนแล้ววางซะก่อนแล้วอันนั้นเรียกว่าพวกขี้เกียจนะพวกเราให้เป็นพวกขยันเพราะว่ามันไม่ใช่ของเรามันมาตามเหตุฉะนั้นอยากได้ก็ต้องขยันเอาทำเอาจะมาหวังผลลมๆแรงๆว่ามานั่งๆอยู่นี่หลับๆไปเดี๋ยวคงได้สติเยอะเองแหละอย่างนี้คงไม่มีทางแล้วไม่มีทางแล้วอย่างเนี้ยฉะนั้นอยากจะเป็นผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีความรู้มีวิชาต้องขยันต้องฝึกต้องหัดต้องทำความเพียรบุคคลถึงความพ้นทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรนี่พระพุทธเจ้าของเราก็ตรัสเอาไว้แล้วแล้วพระองค์ก็ทำให้ดูก่อนโดยพระองค์นั้นเพียรอย่างถึงที่สุดแล้วถ้าเราไปอ่านประวัตินี้คงจะเข้าใจชัดแต่พวกเรานี้เป็นลูกศิษย์ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกเอาพอสมควรนะพระองค์นั้นต้องค้นหาด้วยตนเองก็ต้องหนักหน่อยนะอันนั้นเป็นบารมีของพระพุทธเจ้าเราส่วนพวกเรานี่เป็นลูกศิษย์ก็ง่ายกว่านั้นเยอะแต่ก็ต้องเพียรเหมือนกันนะเพียรจะทำตามอยากตามคิดไม่ได้ต้องทำตามเหตุตามปัจจัยทำยังไงจึงจะถึงนิพพานล่ะทำยังไงจึงจะถึงความปล่อยวางได้จริงต้องมาทำอริยมรรคมีองค์8เนี่ยมาทำปัญญาทำศีลทำสมาธิให้มันมีขึ้นให้มันเกิดขึ้นต้องทำเสมอไม่ทำไม่ได้ต้องฝึกจะมาบอกว่าอาจารย์ครับผมวางแล้วครับสบายแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวสักหน่อยก็ไม่สบายหรอกต้องรู้ต้องมาเช็คว่านี่ปัญญามีสมบูรณ์ไหมศีลเป็นไงบ้างสมบูรณ์ไหมสมาธิเป็นยังไงสติมีไหมเนี่ยเราต้องมาเช็คอันนี้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่มาฝึกปฏิบัติธรรมต่อไปก็จะออกไปก็อย่าลืมการปฏิบัติธรรมอย่าลืมปัญญาศีลสมาธิอย่าหลงลืมตัวเองอย่าขาดสติอย่าปล่อยใจให้ลอยไปต้องมีอะไรทำเสมออย่าปล่อยใจลอยค้างอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีทุกข์หรอกปล่อยลอยน้ำลายยืดอยู่อย่างนั้นอย่าไปทำอย่างนั้นอย่าปล่อยจิตให้ล่องลอยไปต้องมีอะไรให้จิตมันทำนะอย่างน้อยให้มันมาดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกถ้าเดินอยู่อย่างน้อยให้มันมาดูเท้ากระทบพื้นซ้ายขวาซ้ายขวานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็นับไปได้ให้มันมีอะไรทำอยู่เสมออย่าไปปล่อยมันลอยไปต้องทำอยู่เสมอนะทำแล้วจะได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญานี่แหละให้ทำไว้อย่าปล่อยใจลอยนะพวกเรานี้ปล่อยใจลอยไปมากโดยเฉพาะคนแก่ๆยิ่งลอยได้ไกลมากเพราะประวัติเยอะไปหมดลูกหลานมากว่าเล่าไปเรื่อยเนี่ยไปไหนตอนไหนก็ยังไม่รู้เลยเรื่องมันผ่านไปตั้งนานยังเอามาภูมิใจอยู่ตอนนี้ทุกจะตายแล้วยังไม่แก่เลยภูมิใจกับเรื่องเก่าๆความดีเก่าๆอะไรเก่าๆเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้นะต้องสติในปัจจุบันนี่แหละมันจึงจะช่วยได้ ดีแล้วก็แล้วไปแล้วก็ไม่ว่ากันหรอกแต่นั่นมันแล้วไปแล้วนะไอ้ปัจจุบันนี่แหละมันจะช่วยได้สติในปัจจุบันเนี่ยถ้าตายในปัจจุบันตายยังมีสติก็เป็นประตูเปิดช่องประตูกุศลเปิดออกก็บุญกุศลก็จะได้มาประมวลผลให้อันนี้กรณีไม่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงอะไรอย่างน้อยก็รักษาไม่ให้ตกอบายเนี่ยสติมันดีอย่างนี้นะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าพากันลืมตัวเองอย่าลืมตัวนะคาถาป้องกันตัวก็ง่ายๆบางคนมีคาถาเยอะเหลือเกินนะแต่คาถาที่ผมจะให้นี่ง่ายนิดเดียวแล้วก็ท่องง่ายแต่ทำยากนะบางคนมีคาถาแคล้วคลาดคาถาโน้นคาถานี้เยอะนะคาถาป้องกันตัวคืออย่าลืมตัวเองอย่าลืมตัวท่องคาถาไว้แม่นๆมีเรื่องอะไรปั๊บก็อย่าลืมตัวเองอย่าลืมตัวอย่าดูลมหายใจเข้าหายใจออกกำมือเข้าแบมือออกอย่าออกนอกตัวเองไว้นี่แหละเป็นคาถาป้องกันตัวแม้จะตายก็ยังป้องกันไม่ให้ตกอบายได้คาถานี้ขลังมากนะสติสัมปชัญญะเนี่ยนะอย่างนี้นะครับก็ยังเหลือปัญหาของท่านหนึ่งที่เขียนถามไว้นะครับจะตอบปัญหาสักหน่อยหนึ่งก่อนที่จะจบลงท่านนี้เขียนมาถามบอกว่าเรียนท่านอาจารย์จะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรให้เลิกรักหรือเลิกเกลียดวงเล็บเมื่อเขาทำให้รักหรือลักษณะให้ความหวังเนี่ยอันนี้ก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายบ้างอะไรบ้างหรืออะไรต่างๆเขาให้ความหวังแก่เราทำให้เรารักเราเลยไปรักเขาจริงๆแล้วเขาก็ทำของเขาหรอกเราไปรักเขาเองหรอกเนี่ยอันนี้มันเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ว่าถ้าความรักความเกลียดมันเกิดขึ้นแล้วจะทำอย่างไรไม่ให้มันรักนี่มันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะมันรักแล้วฉะนั้นในเมื่อมันรักแล้วมันยึดขึ้นมาแล้วก็ต้องฝึกตัวเองให้รู้จักว่าที่ยึดอยู่ที่รักอยู่นี่นะมันเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นของไม่แน่ไม่นอนนะเวลามันเปลี่ยนแปลงเราก็จะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะมันนะเพราะความรักนี้มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เหตุมันมีแล้วเหลือรอแต่ผลมันถ้าผลมันมามันก็จะทุกข์เลยนะเนี่ยถ้าไปรักเนี่ยถ้าไม่ระวังเนี่ยนะไปรักเขาแล้วเนี่ยสมมติเขาให้ท่าให้ความหวังเราก็ไปสนองก็เลยโอ้ยสงสัยเขารักเรามั้งเขาก็คิดไปเรื่อยนะก็ไปรักเขาแล้วทีนี้ไปฝากชีวิตฝากผีฝากไข้ไว้กับเขาอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวพอเขาไม่เหมือนที่คิดก็จะทุกข์แล้วเพราะว่าเหตุมันมีแล้วฉะนั้นในเมื่อเหตุมันมีแล้วอย่างนี้เหตุมันเกิดแล้วมันก็ดับไปทีนี้เราต้องระวังต้องกำหนดรู้เราไปรักใครล่ะสมมติคนที่ให้ความหวังเราสมมติท่านที่ถามนี่เป็นคุณสุภาพสตรีเป็นผู้หญิงมีผู้ชายให้ความหวังเขาก็ไปรักผู้ชายทีนี้ก็ต้องกำหนดรู้คุณผู้ชายนั้นว่านี่เขาเป็นคนไม่เที่ยงนะจะไปหวังอะไรกับเขานักก็ไม่ได้จะคาดหวังว่าเขาจะให้ความสุขแก่เราได้ตลอดนี่มันไม่ได้จะตามใจเราตลอดนี่มันไม่ได้การที่เขาให้ความสุขแก่เราไม่ได้จริงนั้นไม่ใช่ความผิดของเขาแต่เป็นธรรมชาติของเขาธรรมชาติคนมันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นปกตินะเป็นธรรมชาติอย่างนั้นตอนนี้เขาเอาใจเราพูดดีกับเราก็อย่าได้ไปคิดว่าเขาจะพูดดีกับเราตลอดนะเราต้องกำหนดรู้พอกำหนดรู้อย่างนี้ได้แล้วมีความสุขก็มีไปพอไม่เหมือนใจคิดก็ไม่ต้องเป็นทุกข์อันนี้ในเมื่อมันมีเหตุแล้วต้องระมัดระวังแต่ท่านดีกว่านั้นก็อย่าไปหยิบมาคืออย่าไปรักเขาแต่ตอนนี้ท่านที่ถามนี่จะเลิกรักมันเลิกไม่ได้แล้วเพราะมันรักไปแล้วรักแล้วมันก็ดับไปแล้วเหมือนพวกท่านเนี่ยยึดลูกมันยึดไปตั้งนานแล้วยึดตั้งแต่คลอดเขาออกมาเลยยึดมาแล้วเนี่ยนอนในท้องเรายึดแล้วเนี่ยจะให้เลิกยึดนี่มันไม่ได้แล้วมันต้องเตรียมทุกข์เพราะเขาแล้วทีนี้จะทำยังไงจะไม่ให้เป็นทุกข์ก็ต้องกำหนดรู้เขาว่าลูกของเรานี่มันไม่เที่ยงนะมันอาจจะตายก่อนเราก็ได้นะพอมันไม่เที่ยงขึ้นมามันตายก่อนเราขึ้นมาก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เนี่ยส่วนจะให้เลิกรักเขานี่มันไม่ได้แล้วเพราะว่ารักมาแล้วรักแล้วรักมันเกิดและมันดับ ถ้าจะเป็นไปได้ก็คืออย่ารักอันใหม่จะไม่รักได้ก็ต้องมีปัญญารู้จักสิ่งต่างๆรู้จักดีว่าดีมันไม่เที่ยงจึงจะไม่รักดีรู้จักชั่วว่าชั่วมันไม่เที่ยงจึงจะไม่เกลียดชั่วแต่ถ้ายังไม่รู้มันก็ยังรักยังชังเหมือนเดิมฉะนั้นถ้ายังรักยังชังอย่างน้อยให้กำหนดรู้ว่านี่นะถ้าเราไม่กำหนดรู้ว่ามันไม่เที่ยงนี่นะเดี๋ยวสมัยจะทุกข์แล้วนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นเรื่องรักเรื่องชังก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่อยู่ในโลกยังไม่แจ้งในอริยสัจแต่อันนี้ให้เข้าใจว่ามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราจึงต้องระมัดระวังตัวเองระมัดระวังตัวเองพระพุทธเจ้าจึงสอนให้สำรวมให้ระวังบางทีพวกเรานี้ไม่ค่อยสำรวมระวังยิ่งคนใกล้กันยิ่งไม่สำรวมเช่นภรรยาก็ไม่ค่อยสำรวมในสามีนึกว่าสามีเป็นของเราแล้วเราจะทำยังไงก็ได้พอเขาไม่เที่ยงขึ้นมาก็ทุกข์เพราะเขาเกือบตายแล้วฉะนั้นเราต้องระวังสำรวมตัวเองอย่าไปยึดเขาอย่าไปคิดว่าเขาจะเหมือนที่คิดลูกของเรานี่อยู่ในท้องเราตั้ง9เดือนแล้วตอนเด็กเราก็อุ้มมันกับมือเนี่ยเราน่าจะคุมมันได้นะฉันเป็นแม่เธอนะถ้าไม่สำรวมอย่างนี้เดี๋ยวก็ทุกข์ตายแล้วนะฉะนั้นต้องระวังต้องสำรวมต้องระวังจิตใจของตนเองเนี่ยสำรวมระวังไว้การสำรวมระวังก็จะช่วยให้มีศีลไม่ขาดศีลทำให้จิตใจไม่เศร้าหมองทำให้จิตใจสะอาดปลอดโปร่งเป็นสมาธิได้ฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ไปใช้ชีวิตในโลกก็พากันสำรวมไว้สำรวมจิตอยู่กับลมหายใจไว้อยู่กับกำมือเข้าแบมือออกไว้อย่าไปเที่ยวรักใครอย่าไปเที่ยวเกลียดใครอย่าไปเที่ยวว่าคนโน้นคนนี้เดี๋ยวมันจะเป็นทุกข์เดี๋ยวมันจะเดือดร้อนพอเดือดร้อนแล้วสมาธิมันก็ไม่เกิดท่านมาในที่นี้เห็นไหมเขากักทุกเรื่องเลยสมาธิมันก็เกิดง่ายทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะไม่ให้เที่ยวไปรักใครไม่ให้เที่ยวไปเกลียดใครแต่บางคนก็ยังหงุดหงิดอยู่ไอ้เด็กคนนี้ทำไมมันวิ่งตัดทางจกลมเขาเนี่ยฉันจะถีบตูดมันแล้วเป็นอย่างนี้ไปอีกนะบางคนก็เอาคนนั้นมาปฏิบัติธรรมทำไมมาคุยกันเครียดอีกแล้วนี่ขนาดเขาไม่ให้สนใจคนอื่นยังสนใจเลยนะเนี่ยฉะนั้นพอออกไปข้างนอกนี้ไม่มีคนช่วยแล้วงานเนี้ยต้องช่วยตัวเองมากๆต้องสำรวมมาที่นี่ยังมีนะประธานก็คุมให้บ้างนะขนาดก็ประธานยังคุมไม่อยู่เลยนะเนี่ยอันนี้ก็เรื่องธรรมดามันคุมไม่ได้เราจึงต้องสำรวมเอาเองไงในโลกเนี่ยจะคุมให้ทุกอย่างเหมือนที่ตัวเองคิดนี่มันไม่ได้หรอกคุมให้ไม่มีใครมาด่าเราเลยไม่มีใครมานินทาเราเลยนี่มันคุมไม่ได้ฉะนั้นหน้าที่ของเราคือต้องสำรวมเอาเองสำรวมระวังตัวช่วยในการสำรวมระวังคือสติตัวความรู้คือปัญญามีสติแล้วก็ใส่ปัญญาเข้าไปปัญญามาจากไหนล่ะเนี่ยฟังพระพุทธเจ้ามาแล้วก็จำไว้แม่นๆเอาอันถูกๆเนี่ยไม่เที่ยงไว้ก่อนไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราอย่างนี้มันถูกแน่นอนแล้วนะใส่เข้าไปบอกเข้าไปอย่างนี้นะครับเอาละผมได้บรรยายมาในคอร์สนี้เป็นเวลา2วันกว่าๆ2วันหน่อยๆ2คืนกับจะว่า3วันก็ไม่ถึง3วันนะครับก็ได้แนะนำข้อปฏิบัติสำหรับท่านทั้งหลายก็คงพอสมควรนะท่านทั้งหลายก็อย่าลืมเอาไปฝึกไปหัดอย่าลืมจำคาถาป้องกันตัวไว้คืออะไรครับ
อย่าลืม
คืออย่าลืมตัวนะคาถาป้องกันตัวไม่ต้องใช้คาถาอื่นเยอะหรอกคาถาอื่นมันเยอะไปบางทีท่องจนลืมแล้วบางคนนะหลายคาถาเหลือเกินนะคาถาป้องกันตัวคืออย่าลืมตัวมีเรื่องอะไรปุ๊บก็อย่าลืมตัวเองกลัวผีกลัวสางก็อย่าลืมตัวเองหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆผีมันมีอะไรบ้างมันมีกระดูกเราก็มีกระดูกเหมือนกันเว้ยสู้กันได้อยู่อย่าลืมตัวเองแล้วเราจะเข้าใจแล้วเราจะสามารถที่จะพึ่งศีลสมาธิปัญญาได้เอาละผมมาบรรยายในคราวนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ทุกท่านจงมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติแล้วก็เจริญในธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ดีแล้วด้วยกันทุกท่านเทอญ